Giyiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuhun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnukdyrýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya 3 günlük devlet saparını amala asırýar. Bu Britanya'nın Avrupa Birliği'nin düzümünden çıkmak varadaki planlarının geciktirilen ve Premier Minister Theresa May'in vizipisinden çekilmek varadaki kararını ıglan eden devrine kavat geldi. Trump saparının devamında May bilen hem duşsuzluk geçirer. Xitayın demirazı Gunvatar sevetindeki tazeden terbiyeleş lagerleri vardı mağlumatları veren aslı Xitaylı etnik Qazaq Sayragul Sautbay Qazaq resmilerinin ona qaçıbatılığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistan'ı terk etdi. Sayragul Sautbay'ın aklı uçusunun Facebook hasabında kaldıran yazısına göre onun müşterisi 3. iyunda aydınlaştırılmadık başka bir yurda gidiptir. Aklı uçumunun dünyanın en ötün devletlerinin birdiğine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Qaçıbatalığa almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgustda Almaty'nın Suudi 10 serhedi bir kanun geçmekte günahli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisiya edilmegi däldigi boyunca hem hökm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp Şinjan tebitinde yaşayan etnik qazaqların, uygurların ve beylik musulmanların müngörçüsünün täzeden terbiyeleş diýilýän lagerlerine mezbur edilýändigi barada maglumatlary beripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial tölegleriň artdyrylmagyny we kommunal tölegleriň azaldylmagyny sorap prezident köşkünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemesi wagt galan pursadyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp çağılı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiriyen ineleri mali taydan goldamak, şeylede cahivilen üpçün etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar çağılarımızı cahivilen üpçün edin diyen şağarları gayırdılar. Olar Premier Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Jomart Tokayev'in ve hakimiyet başındaki Nur Otan Partiyasını henif hem yol başçılığı edyen Ozolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin öňüne çykmagyny talap etdiler. Qazaqstanyň iş we sosial goraglylyk ministri demonstrantlar bilen duşuşyp, olaryň goloýdaky parlament binasynyň öňüne gitmegini sorady. Protestçiler mundan ýüze urdylar. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar Saudi Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartgynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saudi Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman Tehrany global energiýa üçünçülerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala aşyrmakda aýplady. Riyad Tehrany Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kalarında gemilerini sabotaj etmekte, şeýlede Yemindäki İran tarapından goldanylýan Hutki jeňçilerini, Sawutlaryň gaz geçirjilerini dronly hüjüm etmäge görkezme bermekde günäkärläpdi. İran bu aýplamalary inkär etdi. Beýanatlar Eýrany ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýatyty hüdürlemeýär diýip Katarň daşary işler ministri bellädi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünç sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň cenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir möçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çäginde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýys bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzedildigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwerege adam helak bolup di.